Понеделок 3 траўня ў Менску 7 гадзін. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нас беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз свабоды, анонс падзеяў тыдня і перадача «Барды свабоды». Госць эфіру – каардынатар руху за свабоду Алесь Лагвінец. Сёння стартуе прэзідэнцкая кампанія лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Пачынаем гадзіну аглядам міжнародных падзеяў у студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Пакістанскія талібы ўзялі на сябе адказнасць за спробу выбуху замінаванага аўтамабіля на Таймс-сквер у Нью-Йорку. У заяве, размешчанай сёння на адным з інтэрнэт-сайтаў, гаворыцца, што тэракт павінен быў стаць помстай за нядаўнюю гібель двух талібскіх лідараў ды іншых, па выразе аўтараў заявы, ісламскіх пакутнікаў. Улады Злучаных Штатаў пакуль нічога не паведамляюць пра падазраваных, заяўляючы толькі, што здарэнне разглядаецца як тэракт. У суботу ўвечары на Таймс-сквер адным з галоўных турыстычных аб'ектаў Нью-Йорку быў знойдзены аўтамабіль з газавымі балёнамі і кампанентамі самаробнай выбуховай прылады. Паліцыя ды спецслужбы вядуць пошук кіроўцы замінаванага аўтамабіля. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што выцек нафты са свідравіны на дне мексіканскай затокі можа патэнцыйна стаць для Злучаных Штатаў беспрэцэдэнтнай прыроднай катастрофай. Ён сцвярджае, што адказнасць за аварыю бясспрэчна ляжыць на нафтавай кампаніі British Petroleum, якой належала свідравіна, і патрабуе, каб тая аплаціла работы па ліквідацыі, якія, па словах прэзідэнта, могуць заняць яшчэ многа дзён. Суд у Індыі мае сёння вынесці прысуд грамадзяніну Пакістану, які падазраецца ва ўдзеле ў мумбайскіх тэрактах. У выніку нападаў аўтаматчыкаў на шэраг установаў індыйскага гораду Мумбай у 2008 годзе загінула 166 чалавек і каля 300 былі параненыя. 10 нападнікаў тэрарызавалі горад на працягу 3 дзён. Мяркуецца, што яны належалі да радыкальнай ісламісцкай групоўкі Лашкар-э-Таіба, якая базуецца ў Пакістане. Краіны Еўразвязу і міжнародны валютны фонд пагадзіліся выдзеліць для выратавання эканомікі Грэцыі амаль 110 мільярдаў еўра на працягу бліжэйшых 3 гадоў. Міністры фінансаў Еўразвязу заявілі аб гэтым рашэнні ў нядзелю пасля сустрэчы ў Брусэлі.
Стасі Вашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння стартуе прэзідэнцкая кампанія лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Госць нашага эфіру – каардынатар руху за свабоду Алесь Лагвінец. Ці можа фігура Мілінкевіча сёння аб'яднаць усе апазыцыйныя сілы? У бліц-аналізе размова з палітолагам Уладзімірам Мацкевічам. Сёння ў свеце адзначаецца дзень свабоды прэсы. У дакладзе праваабарончай арганізацыі Freedom House Беларусь паставілі паводле ўзроўню свабоды прэсы на 189 месца. Першая партыя венесуэльскай нафты прыбыла ў Беларусь. У нашай праграме перадача «Барды свабоды». Дзмітер Бартосік пачне аповед пра творчасць Сергія Клачкова. Першы, як перайсці да названых тэмаў, інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі на працягу дня на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя залевы, навальніцы. Вецер няўстойлівы 5-10 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 14-16, Менску 16-18, у Горадні 17-19, Магілёве і Берасці 18-20 і ў Гомелі 23-25 градусаў. Сёння 3 траўня усясветны дзень свабоды прэсы. Гэтая дата, абраная невыпадкова, менавіта 3 траўня 91 году у сталіцы Намібіі прадстаўнікі незалежнага друку краінаў Афрікі прынялі Віндхуцкую дэкларацыю, у якой змешчаны заклік да ўрада ўсіх краінаў свету забяспечыць свабоду прэсы і яе дэмакратычны характар. Беларусь традыцыйна ў рэйтынгах свабоды слова трапляе ў канец спісу як краіна з несвабоднаю прэсай, але так нізка, як сёлета, яна яшчэ не апускалася. У дакладзе праваабарончай арганізацыі Freedom House Беларусь паставілі на 189-е месца паводле ўзроўню свабоды прэсы, побач з Узбекістанам. Усяго ў гэтым рэйтынгу 196 краінаў. Гіна Студзінская.
Хроніка 2010-го як зводкі з фронту. Студзень. Міністерства юстыцыі вынесла папярэджанне Беларускай асацыяцыі журналістаў. Прэтэнзіі абсурдныя. Беларускім журналістам забаронена называцца прэсай. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна апелюе да міжнароднай супольнасці.
Па хадайніцтву парламенцкай асамблеі Рады Европы, Венецыянская камісія, а гэта кансультацыйны орган Рады Европы, будзе разглядаць 4 чэрвеня наколькі нашае папярэджанне адпавядае асноўным прынцыпам, стандартам правоў чалавека. Дарэчы, пасля вынясення папярэджання генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі журналістаў Эйдан Уай расцаніў гэта як тое, што беларускія ўлады згубілі пачуццё меры і рэчаіснасці, выносячы забарону на ўжыванне слова прэса людзям, якія займаюцца зборам, захоўваннем, распаўсюдам інфармацыі.
У лютым кіраўнік дзяржава падпісаў указ нумар 60 аб мерах па ўдасканаленні выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. У красавіку ператрусы ў кватэрах і офісах, канфіскацыя архтэхнікі ў 4 незалежных журналістак Святланы Калінкінай, Марыны Коктыш, Наталлі Радзінай, Ірыны Халіп. Лаўрэат шматлікіх міжнародных прэмій за мужнасць у журналістыцы Ірына Халіп перакананая.
Мы можем защитить себя только сами. У журналистов гораздо больше рычагов воздействия, чем у всех политиков мира. Вспомните, как в 97-м году мы освободили Павла Шеремета из тюрьмы. Всего мог добиться только журналисты. Вспомните, Валерий Ливаневский, который отсидел 2 года в тюрьме за то, что задал вопрос, а на какие, собственно, бабки Лукашенко отдыхал в Австрии? Вот, пожалуйста, сегодня вопрос ответили журналисты.
На думку намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Солідарнасць» Александра Старыкевіча, 2010 год будзе надзвычай складаным для незалежнай беларускай прэсы, бо ўжо ў першыя 4 месяцы адбылося, бадай што, больш трывожных падзеяў, чым за ўвесь мінулы год.
Зрэшты, нічога надзвычайнага не адбываецца, надзвычайнага ў тым сэнсе, што кожны задвыбарчы год для нас прыкладна такі. Мяняюцца падзеі, але ўсе яны звычайна для незалежнай беларускай прэсы з знакам мінус. Калі памятаеце, напрыканцы 2005-го выкінулі з распаўсюду дзяржаўныя манапалісты 1,5 дзясяткі незалежных беларускіх выданняў. Сёння тыск больш можа нават на інтэрнэт арыентаваны, бо менавіта ў інтэрнэце дзяржаўная прапаганда прайграе альтэрнатыўнаму пункту гледжання. Аднак я не думаю, што і газетам прыйдзецца салодка.
Такім чынам, для беларускай незалежнай прэсы 2010-й перадвыбарчы год абяцае быць няпростым.
З Менску Гіна Студзінская. 266-39-52. Па гэтым менскім нумары мы круглыя суткі чакаем вашых думак і водгукаў на перадачы «Радыё Свабода» і на падзеі ў Беларусі і свеце.
Весь минувший год, особенно этот год, вокруг Беларуси и с участием нашего президента происходили очень важные и громкие события. Я имею в виду это ухудшение отношений Лукашенко с Кремлем и также укрывательство Лукашенко, киргизского свергнутого диктатора. Я думаю, что Лукашенко в Бакиеве узнал самого себя, увидел в нем свою собственную судьбу, испугался. Он начал искать себе, как бы сказать, родственную душу, потому что он остался в изоляции политической. Да его уже не признает Кремль и не поддерживает, и не будет поддерживать. Поэтому Лукашенко в некотором страхе пребывает, в панике.
На один из вопросов, кто может защитить незаконно пострадавшего работника от администрации Беларуси? Ответ. Может его сегодня защитить только коалиция армий из демократических государств, если она появится. Виктор Бутто.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Менску 7:09. Сёння стартуе прэзідэнцкая кампанія лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Пра пачатак кампаніі будзе абвешчана ў менскім гатэлі «Еўропа». Про кампанію Александра Мілінкевича ми поговоримо з дарадцем старшині руху за свободу Олесем Логвінцом. Олесь Логвінець з нами на телефонній сувязі. Олесю, добрий день.
Добрий день, свобода.
У чым асаблівасць новай прэзідэнцкай кампаніі Александра Мілінкевіча? Чаго чакаць ад гэтай кампаніі сёлета? Як вам здаецца?
Гэтая кампанія будзе імкнуцца быць максімальна набліжанай да людзей. Сёння Александр Мілінкевіч абвесціць тэзы сваёй праграмы, і з гэтымі тэзамі мы будзем звяртацца да ўсіх грамадзянаў Беларусі, найперш да актыўных грамадзянаў, да экспертаў, да практыкаў, каб зрабіць гэтую праграму сапраўды народнай. І сёння таксама ёсць іншая адметнасць сітуацыі ў Беларусі, гэта прызнаецца нават самім рэжымам і ягонымі служкамі, што гэтая выбарчая кампанія будзе для іх вельмі складанай. Сітуацыя вакол Беларусі мяняецца, не можа сёння беларускі кіраўнік разлічваць на безумоўную падтрымку з боку Расіі, ёсць большае заангажаванне еўрапейскага звязу ў дачыненні да Беларусі, і ўсё гэта нам дае спадзяванне, што ёсць шанец памяняць сітуацыю да лепшага.
Мясцовая выбарчая кампанія паказала, што выбараў у Беларусі не было. Так заяўлялі пасля таго, як прайшлі мясцовыя выбары, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Ну і ў прыватнасці, на думку лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, дэмакратычныя сілы павінны цяпер выставіць уладам палітычны ультыматум, дамагчыся уключэння прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў у выбарчыя камісіі і змяніць механізм кантролю за падлікам галасоў. На думку Лябецькі, калі гэтага апазіцыйныя сілы не даб'юцца, то, цытую, прэзідэнцкая кампанія можа быць не проста чарговай прафанацыяй, а можа мець больш цяжкія палітычныя наступствы для самой апазіцыі. Гэта словы лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. На вашую думку, да якой ступені можна удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі у тым разе, калі беларускія ўлады на ніякія новыя змены ў прыватнасці ў выбарчы кодэкс не пойдуць?
Ведаеце, першая рэч, і тут я скажу, чалавек, які ўжо некалькі кампаній вельмі актыўна праводзіць у сваёй акрузе. Калі хаваць галаву ў пясок як страус і цурацца працы з людзьмі падчас выбарчых кампаніяў, то шансу на тое, што штосьці памяняецца, вельмі мала. Так, варта карыстацца гэтымі несправядлівымі выбарамі для таго, каб дагрукацца да людзей. І нават падчас гэтай мясцовай кампаніі я скарыстаў знаёмых магчымасцяў, каб тут у Сухараве паказаць, што ёсць альтэрнатыва. Так? Гэта першая рэч. Другая рэч, ці варта ісці да канца, ці не у такой сітуацыі. Варта выкарыстоўваць кожную магчымасць. Сённяшняя, у выпадку, калі ўлады не адкажуць на патрабаванні улучшыць прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у склад участковых камісій і зрабіць больш празрыстым механізмам падліку галасоў, застаецца адна вельмі простая рэч – мабілізаваць людзей цягам выбарчай кампаніі для таго, каб былі мірныя акцыі супраціву пратэсту. Вось. І гэта тое, што мы разглядаем, тое, пра што будзе казаць Александр Мілінкевіч. Таму я тут не бачу супярэчнасці, трэба карыстацца наяўнымі магчымасцямі і трэба шчыра людзям казаць, што на сённяшні дзень галасавання нема. А любыя ультыматумы, якія мы будзем выставляць уладам, яны мусяць падмацоўвацца народнай падтрымкай, актыўнай народнай падтрымкай. А яе яшчэ, на вялікі жаль, трэба шукаць і дзеля яе трэба моцна і моцна працаваць.
З намі на сувязі ў Менску дарадца старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец. Алесь, наколькі рух за свабоду гатовы да каардынацыі прэзідэнцкай кампаніі Александра Мілінкевіча з іншымі апазіцыйнымі сіламі, у прыватнасці з АДС, кааліцыяй аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Ми готові для протягу консультацію найперше з партнерами по білоруським незалежницьким блоку. І у кожному разі ми сподіваємося, що Олександр Міленкевич стане кандидатом від білоруського незалежницького блоку. Ми протягуємо руку співпрацівництва з усіми іншими демократичними політичними партіями, неурядовими організаціями і зацікавленими суб'єктами для об'єднання наших намагань. Але в той же час ми не дозволимо зруйнувати потенціал і те, що було напрацьовано дякуючи діяльності Олександра Міленкевича за останні 4 роки. Це наше агульне досягнення. Олександр Міленкевич – це політик, який признаний не тільки в Білорусі, але і за межами Білорусі, в об'єднаній Європі. І він той чоловік, який здольний привести Білорусь ближче до європейського зв'язу, улучшено з сябровством.
Алесю, є ще останнє питання. На вашу думку, ці у рамках гетей кампанії президентської буде один кандидат від опозиційних сил на президентських виборах?
Виглядає на те, що навряд чи він буде, як не було його і у 2006 році. Сьогодні ситуація ускладняється ще тим, що ми маємо вельми доволі істотну інформацію про те, що сьогодні на внутрішньому білоруському політичному полі починає гуляти Росія. І у даному випадку вельми тяжко сподіватися на те, що супадуть погляди представників пробілоруських, проєвропейських сил і тих людей, які сьогодні беруть російські гроші, розлічуючи на те, що про певний час їм ніхто нічого не спитається і не попросить робити чекане і жадане з сходнього боку.
Дарецца старшині руху за свободу Алесь Лагвінець. Алесю, дякую за ваш час і за удзел у нашій програмі.
Дякую вялікі. Удалага тыдню. До побачення.
Сёння стартуе прэзідэнцкая кампанія лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча. У Мінску 7 гадзін 16 хвілін, і мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Стартуе прэзідэнцкая кампанія лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча. Аб пачатку кампаніі мае быць абвешчана сёння ў менскім гатэлі «Еўропа» а 12 гадзіне. У нядзелю раніцай на Мазырскі завод паступілі першыя 57 вагонаў з венесуэльскай нафтай. Агульная вага нафты амаль 4,5 тысячы тонаў, паведаміў агенцтву РИА Новасці прадстаўнік прадпрыемства. Миколай Утухович праз ліст з турмы падзякаваў людзям, якія яго падтрымліваюць. Праваабаронцы і грамадскія актывісты збіраюцца прыйсці з кветкамі ў суд на агалошванне прысуду па справе Утуховіча, якое адбудзецца 6 траўня. Урад Беларусі неаправдана замарозіў заробкі працаўнікоў бюджэтнай сферы, асабліва педагогаў і медыцынскіх работнікаў. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі ўдзельнікаў мітынгу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, які прайшоў 1 траўня ў Менску каля нацыянальнай бібліятэкі. У Менску і Салігорску ў гэты дзень прайшлі таксама акцыі незалежных прафсаюзаў. До 5 год пазбаўлення волі асуджаны былы начальнік аднаго з філіялаў Мінскаблдарбуду. Згодна з прад'яўленым абвінавачаннем, былы начальнік філіялу з кастрычніка 2005 году па верасень 2008 выкраў грашовых сродкаў у маёмасці прадпрыемства на суму каля 27 мільёнаў рублёў. Улічваючы змякчальныя абставіны, суд адтэрмінаваў выкананне пакарання на 3 гады. Сёння ў Беларусі пачынаецца рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне. Абітурыенты пачнуць здаваць гэтыя іспыты 14 чэрвеня. Міністр адукацыі Беларусі Александр Радзько мае сёння сустрэцца з дэлегацыяй Міністэрства адукацыі Султанату Аман.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі воблачно з проясненнями, на протягу дня на більшій частці території країни дожджі, місцями моцні заливи, навальниці. Вітер неустойливий 5-10 метрів за секунду, при навальницях пориви до 14 метрів. Температура у Вітебську 14-16, Мінську 16-18, у Городні 17-19, Могилеві Бересті 18-20 і у Гомелі 23-25 градусів. Ви слухаєте Радіо Свобода і далі у нас анонс подеяў тыдня. Любоў Лунёва.
Три 3 травня у конференц-залі готелю «Европа» лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич зустракається з громадськістю і журналістами. Олександр Мілінкевич офіційно дасть старт своєї виборчої кампанії, розповідає активіст руху за свободу Олесь Логвінець.
А 12-й годині відбудеться презентація тезисів програми, з якої Олександр Мілінкевич буде звертатися до білоруського народу. У присутності журналістів і експертів. Є певні речі, які будуть робиться приватно, напередодні подій. А саме головне, публічна подія, це презентація програм. Може бути, там буде зроблено шерех заявок.
4 травня до вірників церкви «Нове життя» прийдуть представники комітету охови природи Менгарвиконкому. Раніше менавіта з-за їх обвинувачення у забруджуванні навокольного осяроддя нафтопродуктами вірників оштрафували амаль на 100 тисяч доларів. Гэтым разом чиновники заявили, що вірники пошкодили плодородний пляст глеби, коли побудували для будинку церкви дитячу пляцовку. Говорить юрист церкви Сергій Луканін.
Чиновенство от екології вдалося мало 100 тисяч доларів, які вони пропонували нам виплатити за нанесення шкоди природі. І у гэты раз вони обвинуватили нас у тим, що ми знищили плодородний слой глеби. Ми бачимо, що гэта процес економічної війни супроти нашої церкви, каб її знищити.
6 травня стане відомы прысуд у справе Мікалая Аўтуховіча. Палітыкі, вядомыя грамадскія дзеячы, актывісты дэмакратычнага руху прыйдуць у Вярхоўны суд, каб выказаць падтрымку людзям, якіх абвінавачваюць у шэрагу цяжкіх злачынстваў, у тым ліку падпалах дамоў і падрыхтоўцы тэракту, гаворыць адвакат Мікалая Аўтуховіча Павел Сапелка.
Ожидается внесение приговора моему подзащитному Аўтуховічу, а также проходящим по этому же уголовному делу в качестве обвиняемых Осипенко, Козлову и Ларину. Но я считаю, что в отношении Аўтуховіча Николая приговор может быть только единственным, оправдательным. Николай не виновен в совершении преступлений, поэтому заявил суду, и, в общем-то, это было подтверждено в ходе судебного заседания всеми доказательствами.
Анонс подзею тыдня падрыхтавала Любоў Лунёва пра іншыя падзеі, якія чакаюць нас на гэтым тыдні ў другой палове гэтай гадзіны.
Сёння на Белсаце. А 21:25 асабісты капітал. Эканамічная праграма, якая распавядзе пра найбольш эфектыўныя метады кіравання бюджэтам. Пазней а 21:50 напал эмоцыяў. Падступныя інтрыгі ў чарговай частцы аўстрыйскага серыялу «Каханне, здрада, жарсць». Глядзіце нас на спадарожніках Sirius і Astra. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Незалежны канал Белсат працуе з 17 до 23 гадзіны паводле менскага часу. Цяпер у Беларусі 7:22. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сапраўдная слава да адстаўнога вайскоўца Іллі Копала прыйшла ў ягонай 75 гадоў. Пасля выхаду кніжкі пра ваеннае ліхалецце «Нябышына. Вайна. Акупацыя вачыма падлетка» Іллём Копалам зацікавіліся журналісты. Ягоныя ўспаміны пачалі перадрукоўваць у газетах. Цікавасць ясная. Ілля Копал напередадні 65-й гадавіны перамогі ў другой усясветнай вайне расказаў, што партызаны ў сваіх метадах працы нярэдка мала чым адрозніваліся ад акупантаў. Але найлепш да папулярызацыі былога вайскоўца прычыніліся ягоныя калегі, ветэраны Саюзу афіцэраў. З Іллём Копылам гутарыць Ігар Карней.
Тыя, што пікіравалі народную волю, яны не ўсе чыталі народную волю. Самы раскручаны, будзем так казаць, сярод іх быў старшыня Мінскай гарадской арганізацыі Саюза афіцэраў Адоніяў, былы палітработнік, жыхар Ставропольскага края. Пікет быў, ну, штучна створаны, і БРСМаўскі, і ветэранаўскі. Але пікет сыграў вельмі добрую справу на рэкламу гэтага матэрыяла. Калі выйшла мая кніжачка, пра яе, ну, ведала, можа, чалавек 500. Калі надрукавала газета мой матэрыял, даведалася ўжо магчыма некалькі тысяч. А калі адбыўся вот гэты пікет, на мяне абрушылася столькі званкоў са ўсёй Беларусі і нават з другіх краін. Прыїжджайце ў нашы вёскі, у нас адбывалася тое ж самае. Калі б не пікет, мы б нават не ведалі, што ёсць такі чалавек Ілля Копал і што выйшла такая вот кніга.
Вы самі верыце, што камусьці з ветэранаў адкрылі вочы ці што прынамсі нехта пачытае вашы ўспаміны?
Звонил один мне. не ветеран. Как вы могли накануне нашего святого праздника такое печатать? Вы бы могли прийти к нам у Союз офицеров, мы бы сели за круглый стол. Ну, я ему отказал. У вас было 65 годов, как садиться за круглые столы, обмерковывать это и все питания. Але вы это не зробили. Надышел, говорю, мой час. Это спречки идут навод у дворы. Встретился мне один ветеран. Это ж наша родная советская влада и так далее. Надо ж поважать ветеранов войны. Я говорю, поважаю. Але есть моменты, за которые я могу и не поважать их. Меня с 7 годов хлопчука, мою семью, мою вёску кинули немцам и сами драпали до Волги. Сдали столицу нашей республики на 6-й день войны. Я говорю, ну и за что вас поважать, коли вы у першие полову войны сдались у полон немецкий 5 700 000 человек.
Одно из болючих пытаний фактично напаугромадянская война, что велась на территории теперешней Беларуси. Поводле архивных звесток, супрестояние мирного насельства и партизанов часом было не меньше трагичное, чем война с регулярными войсками и вермахту.
Перекинуты праз линию фронта 3 партизанские отряды, якие створили бригаду «Железняк». Формировались один под Тулой, один под Москвой, один аж у Кировской области. Московский режим убачив, что на Беларуси партизанского руху нема, его треба было неким чином створить. Спочатку перекинули в Аушасова, але он не справился со своей задачей. Потом вот стали створать партизанские отряды. Эти отряды имели свою мету провоковать немцев супрать мирное насельничество. Почалися карные операции супрать мирное насельничество. Выбора не было. У Немеччину на працу, ти у партизаны. Ну, выбрали лепш у партизаны.
А что тычется отрядов самообороны, якія воевали и супрать партизанов, и супрать немецких оккупантов?
Отряды самообороны, яны ж были вельми малый час сформированы в 1944 году. И в том же году были расформированы. Немцы наполохались их. Ну, яны обороняли поселище и от партизан, и от полицаев, и от немцев. Немцы не хотели, как узброенные люди находились у их тыль.
Ілля Копыл, майор артылерыі ў адстаўцы, нарадзіўся ў жніўні 34-го году ў вёсцы Нябышына Бягомельскага району. Пасля заканчэння ў 57-м Менскага артылерыйска-мінамётнага вучылішча служыў у Прыволскай вайсковай акрузе. 61-го году праходзіў службу ў ракетных войсках стратэгічнага прызначэння СССР. У часе вайны сям'я Копылаў была на акупаванай тэрыторыі. Успаміны аўтара пра ваеннае дзяцінства сталі асновай новую книги «Нябышына. Война. Оккупация. Вачыма. Подлетка».
Хачай. Без яго навокал шэра сумна жудасна без конца. Пачакай. Пашанцуй нам у гэтую вясну, мы прымацуем сонца на цвіках да сініх сталаў. Пашанцуй нам у гэтую вясну, мы прымацуем час. Не поспей, шале, протримайся хвилину, каб сам не сгас. Пошанцуй нам у гэтую вясну, мы примацуем сонца на цвіках да синих скалам. Пошанцуй нам у гэтую вясну, мы примацуем сонца
У понеделок 3 травня вы слухаете Радио Свобода у Минску 7.30 у Бразской студии Юрась Бушляков. Еще раз добрый день. На черзе у нас огляд международных подеев побач со мною у студии Стаси Вашкевич.
Вокол свету за 100 секундов.
Пакистанские талибы взяли на себя отказность за спробу выбуху заминованного автомобиля на Таймс-сквер у Нью-Йорку. У заяве, размещенной на одном из интернет-сайтов, говорится, что теракт повинен был стать помстой за недавнюю гибель двух талибских лидеров и інших, поводле авторов заявы, исламских покутников. Улады Злученных Штатов покуль ничего не поведомляют про подозреваемых, заявляючи только, что здарение разглядается как теракт. У субботу вечера на Таймс-сквер одним из главных туристических объектов Нью-Йорку был найден автомобиль с газовыми баллонами и компонентами саморобной выбуховой прилады. Полиция и спецслужбы ведут пошук кировцы заминованного автомобиля. Президент Злучених Штатов Барак Обама заявив, що витік нафти зі свідровини на дні Мексиканської затоки може потенційно стати для Злучених Штатів безпрецедентною природною катастрофою. Суд у Індії має сьогодні винести присуд громадянину Пакистану, який подозрюється в уділі у мумбайських терактах. У виніку нападу автоматчиков на шерах установу індійського городу Мумбай у 2008 році загинуло 166 чоловік і каля 300 були поранені. 10 нападників тероризували город на протягу 3 днів. Меркується, що вони належали до радикальної ісламістської груповки Лашкар-е-Таїба, яка базується у Пакистані. У Нью-Йорку сьогодні стартує конференція для огляду домови об нераспаўсюдзе ядерної зброї. Сустреча експертів, яка відбувається по гэтым питанні кожныя 5 гадоў, пройдзе ў будинку ААН. Чакається, що перед удзельнікамі конференції виступить президент Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Напередодні Ахмадзінежад скритикаваў датычную домову, констатаваўшы, що її існаванне не змогло прадухіліць развіццю ядерної зброї у світі. Іран, по його словах, збирається унести пропанови об змінах у это погоднение. Иранский лидер – одинный керовник державы, который поведомил об намере удельничать в этом мероприемстве. Домова об нераспаусюде ядерной сброи была подписана 40 год тому.
Стаси Вашкевич с заглядом международных подеев. У Минску 7:32 хвилины. Вы слухаете Радио Свободы на протягу наиближайших 28 хвилин у нашей программе. Сегодня стартует президентская кампания лидера «Руху за свободу» Александра Миленкевича. Тим может фигура Миленкевича сегодня объединять все оппозиционные силы. У блиц-анализе «Свободы» размова с политологом Владимиром Мацкевичем. Сегодня у свете отзначается День свободы прессы. В докладе правооборонной организации Freedom House Беларусь поставили по поводу узровню свободы прессы на 189 место. Так само в нашем эфире передача «Барды свободы». Змитер Бартосик почне оповед про творчесть Сергея Клочкова. Перш як перейти до названих тем, расскажу про надворье. Сьогодні у Беларуси будет воблачно с проясненнями. На протягу дня на большей части территории країни дожди, местами мощные заливы, навальницы. Ветер неустойливый 5-10 метров за секунду, при навальницах порывы до 14 метров. Температура у Витебску 14-16, Менску 16-18, у городні 17-19, Могилеве и Берести 18-20 и у Гомелі 23-25 градусов. Сегодня у свете отзначается День свободы прессы. Гэтая дата 3 травня, обранная не выпадково. Менавіта 3 травня 91 году у столице Намибии представники незалежного друку краинов Африки приняли Виндхутскую декларацию, у якой змешчаны заклик до урада у всех краинов забеспечить свободу прессы и яе демократичный характер. Беларусь традиційно у рейтингах свободи слова трапляє у конец спису як країна з несвободною пресою, але так низько, як сьоліта, яна ще не опускалася. У докладі правооборончої організації Freedom House Беларусь поставлена на 189 місце поводле роўню свободи преси побач з Узбекистаном. Усяго у рейтингу 196 країнов. Гіна Студінська.
Хроніка 2010-го як зводки з фронту. Студень. Міністерство юстиції винесло попередження Білоруської асоціації журналістів. Претензії абсурдні. Білоруським журналістам заборонено називатися пресою. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна апелює до міжнародної супольності.
По ходайництву парламентської асамблеї Ради Європи, Венеціанська комісія, а це консультаційний орган Ради Європи, буде розглядати 4 червня наскільки наше попередження відповідає основним принципам, стандартам правов чоловіка. До речі, після винесення попередження генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ейдан Уай розцінив це як те, що білоруські влади згубили почуття міри і речаїсності, виносячи заборону на вживання слова преса людям, які займаються збором, заховуванням, розповсюдом інформації.
У лютому керівник держави підписав указ номер 60 об мерах по удосконаленню використання національного сегменту сітки інтернет. У красовіку – перетруси у кватерах і офісах, конфіскація архтехніки у 4 незалежних журналістах – Світлани Калінкіної, Марини Коктиш, Наталі Радіної, Ірини Халіп. Лауреат шматликих міжнародних премій за мужність у журналістиці Ірина Халіп переконаная.
Мы можем защитить себя только сами. У журналистов гораздо больше рычагов воздействия, чем у всех политиков мира. Вспомните, как в 97 году мы освободили Павла Шеремета из тюрьмы. Всего мог добиться только журналисты. Вспомните, Валерий Ливаневский, который отсидел 2 года в тюрьме за то, что задал вопрос, а на какие, собственно, бабки Лукашенко отдыхал в Австрии? Вот, пожалуйста, сегодня вопрос этого ответили журналисты.
На думку намесника старшини Белорусской ассоциации журналистов, уголовного редактора интернет-выдания «Солидарность» Александра Старикевича, 2010 год будет надзвычай складанным для незалежной белорусской прессы. Бо уже у первые 4 месяца отбылось, бодай что больше тревожных подеев, чем за весь минулый год.
Врешті нічого надзвичайного не отбывается, надзвичайного у тем сенсе, что кожный предвыборчий год для нас прикладно такие. Меняются подеи, але усе яны, звичайно, для незалежної білоруської преси це знаком мінус. Коли пам'ятаєте, наприкінці 2005-го викинули з розповсюду державні монополісти 1,5 десятки незалежних білоруських видань. Сьогодні тиск більш може навіть на інтернет орієнтований, бо менавіто в інтернеті державна пропаганда програє альтернативного пункту глядження. Однак я не думаю, що і газетам прийдеться солодка.
Таким чином, для білоруської незалежної преси 2010-й передвиборчий год обіцяє бути непростим.
Рассказывала Инна Студинская. 266-39-52, телефон автоотказник Уменску, включены круглые сутки.
Мы приближаемся к знаменательной дате 65-летия окончания войны. Уже должно было сформироваться более-менее равнозначное общество. Откуда бедные и откуда богатые, которые в 34 раза богаче бедных. Бедные – это основная масса пенсионеров. Молодые пенсионеры не должны настолько быть бедными. А бедные пенсионеры, которым сейчас более 70 лет, это дети войны. Вот о них пускай государство побеспокоится. Они страдали вместе со своими родителями во время Второй мировой на оккупированной Белоруссии. Лишены были чего хорошего, голод, бомбардировки. Мои родители, участники Минского подполья, были арестованы и отправлены в концлагерь, мать в Германию, отец во Францию. Наши руководители в преддверии праздника подумайте, чем нам помочь этой категории людей. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода.
Бліц-аналіз свободи.
Як впливає на ход президентської кампанії вилучення Олександра Мілінкевича? Хто може стати кандидатом від білоруського незалежницького бльоку, коли про свої президентські амбіції заявляє і один з лідерів білоруської християнської демократії Віталь Римашевський? Чи може фігура Мілінкевича сьогодні об'єднати усі опозиційні сили? На це питання Віталя Циганкова відповідає політолог Володимир Мацкевич.
Уже несколько человек заявили про свои президентские амбиции. Однако, чи можно сказать, что вылучение Александра Миленкевича кардинальным чином меняет президентскую кампанию, надає ей певные новые обрисы?
Правда, кампания президентская начинается именно с вылучения Миленкевича. Это вылучение чекалось, и оно было не то, что непозбежным, а лишь вельми чаканым и необходимым. Потому что Миленкевич может разглядаться миновито как первый реальных кандидатов. Что тычется Санникова, Михалевича, Ромашевского, то это, скажем так, не заявка на удел у самих выборах, кольки просто политичная заява, как бы обвестить про основание своих там политических групповок. Мне завсёды подавалось, что с сучасных оппозиционных лидеров менавито Миленкевич является той единой особой, якая может претендовать и на борьбу с Лукашенко, и на то, как стать огульно национальным политиком.
Рух за свободу, який означали вы Александр Миленкевич, и який власне его и вылучил, уваходить у белорусский незалежницкий блок. Але разом с тем одна из могутных часток этого блока белорусская христианская демократия. Яна вылучила Виталя Ромашевского, и подчас онлайн-конференции на нашем сайте Ромашевский сказал, что он будет імкнуться, каб стать кандидатом именно от белорусского незалежницкого блоку. По-вашему, ці бачите вы тут певную коллизию, и як она может решаться?
Особой коллизии я тут не бачу. Потому что, когда реально подходить до политического процесса, то, конечно же, от БНБ кандидатом может быть только Миленкевич. С амбитностью христианских демократов треба лечиться, конечно, потому что это молодая, амбитная, динамичная структура. А лишь яны покуль не являют собой серьезной политической силы. Думаю, что коли Ромашевский не здольны будет поступить со своими амбициями, то это лишний раз показывая складанное становище белорусской оппозиции як такой, чим си будет складать перешкоду Миленкевичу, каб рухаться у президентской кампании далей.
А вы говорили про то, что Миленкевич вам бачится наибольш верагодным кандидатом от оппозиции, але ці не пашкодзіць ему шлейф паразы на мінулых прэзідэнцкіх выбарах і тое незадавальненне недастаткова актыўнымі, на думку многіх палітычных актывістаў, ягонымі дзеяннямі ў дні наступныя пасля галасавання на тых прэзідэнцкіх выбарах?
Магу гаварыць сваё асабістае меркаванне як чалавека, які аналітычна сочыць за развіццём падзеяў, что за Миленкевичем я не бачу великих помылок после 2006 года. То, что отбывалось у оппозиционном руху с критикой Миленкевича, я лечу, что это худшая инспированная кампания, как потопить и не дать махчимости раскрутить Миленкевича далей. Эти перешкоды были досить штучными. Яны супадали с прагаю тых лідараў, якія самі хацелі узначаліць апазіцыйны рух. І збольшага ўсё ж такі, я лічу, што гэтая крытыка Миленкевича інспіраваная была менавіта ўрадам. І было б варта скептычна і рацыянальна ставіцца да гэтай крытыкі, да гэтых наездаў, разумеючы, што гэта ўсё накіравана, каб аслабіць апазіцыю цалкам.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Владимиром Мацкевичем гутарыў Віталь Цыганкоў. У неделю на Мазырский нафтоперапрацоўчы завод поступили первые 57 вагонов с венесуэльской нафтой. Дамовленасць о поставках нафты с Венесуэлы в Беларусь была досягнутая у сакавіку минулого года на сустрэчы президентов обедзвюх краин у Каракасе. Объем пробной партии венесуэльской нафты, якая поступит у Беларусь, складе 80 тысяч тонн. Танкер с нафтою отправился с Венесуэлы 2 красавіка. У перевозе венесуэльской нафты у Беларусь будет задейничано каля 20 тягников. Меркуется, что кожные сутки с Одессы у Мазыр будут выправляться по 2 составы. Теперь экономисты деталево различивают рентабельность транспортования венесуэльской нафты у Беларусь праз Одесский порт. У выпадку сприяльного завершения эксперименту грузопоток может складать до 4 миллионов тонн нафты за год. 7:44. Вы слухаете «Радио Свобода», и мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Стась Ивашкевич.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Стартуе прэзідэнцкая кампанія лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Аб пачатку кампаніі мае быць абвешчана сёння ў менскім гатэлі «Еўропа» а 12 гадзіне. У нядзелю раніцай на Мазырскі завод паступілі першыя 57 вагонаў з венесуэльскай нафтай. Агульная вага нафты амаль 4,5 тысячы тонаў, паведаміў агенцтву РІА Новасці прадстаўнік прадпрыемства. Миколай Утухович праз ліст з турмы падзякаваў людзям, якія яго падтрымліваюць. Праваабаронцы і грамадскія актывісты збіраюцца прыйсці з кветкамі ў суд на агалошванне прысуду па справе Утуховіча, якое адбудзецца 6 траўня. Урад Беларусі неапраўдана замарозіў заробкі працаўнікоў бюджэтнай сферы, асабліва педагогаў і медыцынскіх работнікаў. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі ўдзельнікаў мітынгу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, які прайшоў 1 траўня ў Менску каля нацыянальнай бібліятэкі. У Менску і Салігорску ў гэты дзень прайшлі таксама акцыі незалежных прафсаюзаў. До 5 год пазбаўлення волі асуджаны былы начальнік аднаго з філіялаў Мінскаблдарбуду. Згодна з прад'яўленым абвінавачаннем, былы начальнік філіялу з кастрычніка 2005 году па верасень 2008 выкраў грашовых сродкаў у маёмасці прадпрыемства на суму каля 27 мільёнаў рублёў. Улічваючы змякчальныя абставіны, суд адтэрмінаваў выкананне пакарання на 3 гады. Сёння ў Беларусі пачынаецца рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне. Абітурыенты пачнуць здаваць гэтыя іспыты 14 чэрвеня. Міністр адукацыі Беларусі Александр Радзько мае сёння сустрэцца з дэлегацыяй Міністэрства адукацыі Султанату Аман.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на працягу дня на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя залевы, навальніцы. Тэмпература ў Віцебску 14-16, Менску 16-18, у горадні 17-19, Магілёве і Берасці 18-20 і ў Гомелі 23-25 градусаў. Мы працягваем расказам пра некаторыя падзеі, якія чакаюць нас на гэтым тыдні. Любоў Лунёва.
Сёмага траўня ў Нямеччыне стартуе чэмпіянат свету. Беларуская зборная пасля няўдалага выступу на алімпійскіх гульнях у Ванкуверы мае намер рэабілітавацца перад сваімі заўзятарамі. У працяг Ігар Карней.
На адборачнай стадыі каманда Беларусі сустрэнецца са зборнымі Казахстану, Славаччыны і Расіі. Тройка лепшых працягне выступ. Каманда няўдачніца будзе змагацца з іншымі аўтсайдэрамі за права застацца ў эліце сусветнага хакею. У беларусаў новы трэнер Эдуард Зынкавец, які доўгі час дапамагаў канадскаму спецыялісту Глену Хэнлану. Заўзятары не беспадстаўна спадзяюцца на тое, што пад началам новага настаўніка зборная пакажа куды лепшы вынік, чым з Міхаілам Захаравым, якога суправаджаў скандальны шлейф, але ніяк не добрыя вынікі. Апроч таго, сёлетні чэмпіянат мае ўсе шанцы трапіць у кнігу рэкордаў Гіннеса. Матч адкрыццё Нямеччына ЗША пройдзе на Фелденс-арэне футбольнага клуба Шальке 04 у Гельзенкірхене, адмыслова пераабсталяваным для хакейнага матчу. Паглядзець гістарычную сустрэчу змогуць ажно 76 тысяч заўзятараў.
7 траўня ў Вярхоўным судзе Беларусі будзе агалошаны прысуд у справе Міхаіла Цнігіра і Міхаіла Кудзелкі. На мінулым тыдні на працэсе закончыліся судовыя спрэчкі, і суд сышоў на падрыхтоўку прысуду. Гаворыць Алег Груздзіловіч.
Міхаілу Цнігіру прадстаўнік абвінавачання папрасіў 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці, а ягонаму нібыта саўдзельніку Міхаілу Кудзелку 4 гады таксама з канфіскацыяй. Паводле следства яны вінаваты ў хабарніцтве і злоўжыванні службовым становішчам. Як паведаміў адвакат Антоль Шапялевіч, вінаватымі сябе абвінавачаныя не прызналі, пра што паўтарылі ў апошнім слове. Нагадаем, у лістападзе 2008 году Александр Лукашэнка загадаў зняць з пасады пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ды прыцягнуць яго да крымінальнай адказнасці ў сувязі з гісторыяй аб элітнай кватэры на вуліцы Семіразева. Пазней у справе экс-пракурора пачаў фігураваць катэдж каля Менскага мора, пабудаваны нібыта на падстаўных асобаў.
8 травня у Москве пройде встреча лидеров Содружности Незалежных Держав. И она проводится на передыдне Дня Перемоги, и настрой удельников саммиту, мабуть, будет отповедным. Говорит Владимир Глот.
Одинное, что притягивает увагу до этого саммита, это привезет с собой Александр Лукашенко, звергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. У этом оглядальники и бачат интригу встречи на наивысшем уровне.
9 травня у Менску отбудется святочный парад. Молодевые активисты будут віншавать ветеранов и меншуков подрихтованными паштовками. У вечера отбудется святочный фейерверк.
Анонс подзеяў тыдня падрыхтавала Любоў Лунёва. У Менску 7:50. На мінулым тыдні былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка быў госцем украінскай службы нашага радыё. Праз нашых калегаў у Кіеве мы перадалі Ющенку пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг», і ён адказаў на гэтыя пытанні. Адказы былога прэзідэнта Украіны вы можаце прачытаць па адрасе «Свабода.орг», а зараз аудыёверсія аднаго з адказаў Віктара Ющенкі.
Я сподіваюся, що білоруські слухачі мене добре розуміють.
Я сподіваюся, що білоруські слухачі мене добре зрозуміють у аргументації, коли ми ставимо питання, чому для країни, для нації, яка десятками, а у випадку України сотнями годів, більш за 300 годів, не мала своєї держави і тепер намагається сформулювати базове положення власної держави, коли ми говоримо про те, якою буде найбільша мара такої нації мати власну державу.
Мати власну державу. З чого починається становлення нації і держави?
З чого починається становлення нації і держави? Починається з того, що у тебе є твоя родна мова. Як хтось із великих сказав, мова вартує межі значно більш ефективно за любого солдата. Власне кажучи, ти починаєш з твоєї історії, не з чужої, з своєї історії. У тебе з'являються свої герої, і гэтий дух ти передаєш своїм дітям. До тебе вертається історична пам'ять, твоя національна культура, звичаї, традиції. Це все, що ми називаємо криніцею минувщини, яка повинна бути ясною і чистою, національною.
Так робить кожна нація, так робить росіяни.
Так робить кожна нація, так робить росіяни. Вони стверджають у дочиненні до шматнаціонального народу, що мова одіна, і гэта мова російська, і російська мова об'єднує росіянців, і вона об'єднує усіх, хто живе у Росії. Приблизно так думають і поляк, і чех, і українець. Я думаю, що і більшість білорусів. І тому, коли постає питання принципу розбудови нації чи держави, одно з питань, яке буде стояти на порядку дня, історична правда, історична пам'ять. З чого складається історія любої нації? Со сторонок боротьби за свою незалежність. Як люди, які змагалися за твою незалежність, можуть бути твоїми не героями?
Ми виходили якраз до того, що
ми сходили якраз з того, що треба обновити історичну пам'ять, і тому вернули у публічний ужиток імени, події, які ще 5 років тому були невідомі, починаючи з теми Батурина. Що таке Батурин для України? Це день, коли ми на 300 років втратили свою державність. Але нас виховували, що Мазепа – це зрадник, що це антигерой. Або взяти Виговського і Виговщиков – це були амаль що наші вороги. Або коли говорить про Петлюру, який дбав про становлення української держави у наш серебний період. Ті, коли ми говоримо про ініціативи Карпатської України і їх і так далі. Ми підняли з історії усі гэті імени і сказали, ведаєте, це наші герої, це ті люди, які за першу мету ставили обновлення, завоювання свободи для своєї нації.
Першу мету ставили відтворення, завоювання свободи для своєї нації. Ми говоримо про події історичні, які...
Ми говоримо про історичні події, про які 5 років назад не читалося. Ми започаткували гэтую національну традицію. Ми підняли історичні столиці, Чигирин. Сьогодні гэта першаклясний національний музей з пригожою історією про те, як Богдан Хмельницький започаткував історію боротьби за незалежність свого народу і як він її виграв. Ми повністю відраділи Батурин із трагічними сторонками 300-годової давніни, як ми проіграли ідею мати свою державу у 17 столітті. Для нас гэта святая сторонка, бо вона виховує героїв.
Мати свою державу. Для нас це свята сторінка, бо вона виховує героїв. Ми повернулися до теми національної мови.
Ми вернулися до теми національної мови. Українська мова стала базовою для ВНУ. Уведені дисципліни на українській мові, уведені екзамени з української мови у агуляції. агульнаадукацыйнай школе, у ВНУ адбылася атэстацыя на ўкраінскай мове. Падручнікі ад 1 да 12 класы, дзве траціны тых падручнікаў, якія трэба было пераасэнсаваць, пераўсвядоміць, з гледзячы нацыянальнага станаўлення, адраджэння, мы гэта зрабілі. Мы ўзнялі тэму галадамору 1932-33 гадоў, нацыянальнай трагедыі генацыду ўкраінскага народу. І кожная з гэтых тэм, гэта не так, што вось прыходзіць месяц снежань, давайце ўзнімем тэму галадамору. Не, гэта пытанні, якія вырашаліся дзясяткі месяцаў. Бо пытанне спачатку абудзіць сістэму каштоўнасцяў у чалавеку, які прыняў бы гэтую тэму за сваю. Пасля ён павінен стаць партнэрам. Пасля палітычная воля, эліта, падтрымка іншых палітычных сілаў, у тым ліку на законадачым узроўні. Гаворка ідзе пра пастаноўку пытання няпростага, якое часам патрабуе і 7, і 8, і 10 гадоў. Калі мы гаворым пра тое, як ініцыяваць такія рэчы, трэба іх ініцыяваць так, каб яны не былі прадметам расколу.
Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка. Адказы Віктара Ющенкі вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. У Беларусі 7:55. Я Юрай Бушляков, на сёння з вамі развітваюся, а на чарзе яшчэ перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага фалькларыста, студэнта Беларускай акадэміі музыкі Сергея Клачкова. Сергей з тых людзей, якія беларускую мову вывучылі ў сталіцы пад уплывам сяброў. Ён нарадзіўся на самым беларускім усходзе, на Аршаншчыне.
Нарадзіўся ў маленькай вёсачцы, яе назва такая цікавая. Новая Тарчылова, Падошай. Там прайшло мое дзяцінства. На жаль, конечно, там усе размаўляюць па-руску, і таму маці ускарміла мяне больш рускую мову. Там маленькая вёсачка, дамоў 10, вось, і абшары палёў вакол, лясы. Там першы гурт наш быў заснаваны. Вось кожнае лета мы сустракаліся сябрамі. Вось быў сябр з Москвы, сябр з Віцебску, і рабілі такую музыку нейкую цікавую сваю.
Сярод 10 хат вы там рабілі такі фэст.
Так, прыходзілі з суседніх вёсак, бабулькі збіраліся, танчылі. Аднака што музыка была такая зусім і не беларуская, і не для бабулек, некі драйв такі гітарны. Тады цікавіліся рознай рок-музыкай.
На тваім лёсе, як ты лічыш, адбілася твая малая радзіма?
Больш чым шмат, таму што усе песні, якія спяваю неяк і пра вёску, і пра гукі, недзе ў глыбіні гэта засталося заўсёды, калі я спяваю дарогі. Дарогі ўсёй зямлі маёй гудуць у стомленых нагах, у стомленых. Куды табе ісці за мной у гэткі невыносны шлях? Все сдалек. Бежит руя, и в очи светятся волков, таких же волоцух, как я, моих братов, моих сябров. Дороги, дороги, все Yeah.
свой век п'ють добрих кров, скавання ладять на мене, калісті большим на звяров, взяти не могу тебе у бой, а дать морозу і огню. Ненавистью за добрыню.